Әлмейәр, Азатлық радиосы. Эфирде хабарлар күнделігі программамыз оның дауамында. Түркменстанның президенті 15 ноябрьде кечірен видео маслахатында дегішлі ол басшылары пақта еғым кампаниясыны дауам еттірмек барады көркөзіме берді.
Динелі кәрілдетілерден идара кәрханаларын ішкерлері, муалымлар, лукманларын әзір өлкілері алып пақта еғып көрлер.
Президенттің бұл көрмесінің ерлерді еріне етірілші барыды мағлуматлары программамыздың басында діңіліп білерсіңіз. Дүйін Ашқабатты Европада қауіпсіздік қызметтішілік құрамасы Түркменстанның хабар берістер ештелер барыды ақы қануыны, кәмілістірмек қақынды семинар құрынады. Есем шейлі дұшықлар метбуат азатлығына хормат қоймағы өстірмәге көмек едер ме?
Демократическая страна проводит ничего, никакого результата не будет, абсолютно.
Президент Назарбаев Қазақстанның мәжілісін дарғатты.
Мынау алдымызда келе жатқан қыс көктем сол уақыттардағы қымбатшылық тағы да.
Бұлар барады репортажы ба бейлекі мағлұматлары діңіліп білерсіңіз. Программаны Прағыдағы студиядан Майсалп Барияр азатлығын толқылығында қалып. Түркменстанның президенті 15 ноябрьде кечірен видео маслахатында мәусімлейін обы құжылық ішілерінің кедіші бойынша дегішілі олбасшыларын хатабатларын діңіліп, Ахал уәлайетінің рахметкешілеріні борсынамасын долмағы білен ұтлады, дейіп Түркмен медиа хабар берер. Пақта еғым кампаниясын құрыматшылықлы тамамламағы, бір контроллықта сақламағы, Дашауыз уәлайетінде обы құжылық ішілерінің нәтижелілігіні йоқорландырмақ бойынша зерур чәрелер көрмегі. Президент талап етті дейіліп, информацияда белленіптір. Пақта еғым кампаниясын дауам еттірмек барадағы президенттің бүгір көзмесі ерлерді нәхил еріне етірілер. Кәрдішім Назар Құдайвердин діңләлін.
4 ноябрьде кечерлен хөкүмәт маслагатында да атырлардагы хасылы исрипсиз ягынап алмак барыды Түркменстанның президенты айдыпты. Леоптага барчымыз Осман Халиев хәзерки җемлеҗи тамамлаячы партиягым кампаниясына дүрлү кәрдәки көп адамын чекленлегене гөрүн берди.
Генераль кәрендәчи бердән идара кәрханаларын эшкәрләре, муалымлар, лукманларын хәзер өлкәләргә алып алып йөрләр.
Vilayetin kevri traplarını parta hasılı düyüptün yokluğu sebepli.
Yine misal için Kerke Azırkada Atamurad etrafının idare kerhane işkerleri sübürler partanı Karavekül etrafından yıkıyorlar. Yatarlayın gidip.
Yazıcı Aman Murat Boğayev parta yığım kampanyasının Balkan vilayetinin tas tamamlığının mığını aydıp onun sebebini şeyle düşündürdü.
Bu vilayette AK Parti Kirli'ye yani onun İrasılı'ya Balkan vilayetim өзінің партия планының доғырылығы хақына ием рапырды берді.
Бұғаев Ахал ө Мары вилайетлерінің иінші сүйімлі қоғышы екен етраапларыны иғымын дуам едіянлігіні, партияның бұл сортының кейжірәк кетішіянлігіні, компания діңі өз ислегі білен едары кәрханаларын ешкәрлерінің қатнашыянлығын айтты.
Вилайет меркерлеріне ерлесіян, яғни етраап меркерлеріне ерлесіян едары кәрханаларының ешкәрлеріне halka git diyen adam yok. Tersine etraf merkezlerine yine bir yerlerde yerleşen idare kerhanelerin kevri işgarlarının özü yorulaşısından haş ediyormuşsun.
Yazıcının aitmağına göre mektep okuçuları dini okudun boş vaatları atırlara meyletin çıkıyor. Onları gözükçülük ediyen muğurlum ya başka bir adam yok. Aman Murat Boğayev bu malumatları velayet bilim idaralarının alınlığını Azatlık Radyosu'na etti.
Ağzını tutup oturmayın. Mari'nin velayet bilim bölümünü işleyen yoldaşlarım hem de Afal'ın velayet bilim bölümünü işleyen yoldaşlarıma ettiler. Özlerim sizliyemlerden katı hakikatlarına ettiler.
Boğayev, Президентің видео маслағатты берен көркөзмесі ойынша бюджеттен айлық алиян ешкәрлерін межуыру пағыты иғымна сүрлиян нығварыдағы тасеқламаларын Мари Ахал вилайеттерінің хақиқаты бап келмейенлігін айтты. Yazıcı, gurrunda şolan adımlarının devlet hakimiyet çinovniklerliğini, onların hakiki adayı yumurlap görkezeyen olmağının mümkünlüğünü aradan ayırmayanlığını belledi.
Her kim öv ayı niye sürdüm, yok orada ne mi korkuz mu verileyen olsa, şunu amal edip, bir uğram olsa iş oranına katlanacak da, yine Onu men hiç aradan ayrı mokşeyle mümkünçülüğü şeyle yazdayı.
Havarçıyımız Osman Halif, Levap vilayetinin birinci klasın, onuncu klası çinli mektep okusularının ehletine parta salgıdının salınanlığını, onları mecburu atıda çıkarman, onlardan berilen norma partağını mektebe getirmeyi talep ediyenliklerini belledi.
Mektep okusularını 40 etraplarda her gürleştim. Etrapların 40'sında birinci klastan başlar, onuncu klası çinli parta takıp gelmeli, getirip mektebe tavsiyonları bilen norma berilen. Her etrafta her hilre iken tahtanın yağdayına karar birinci klasların tavşırmalı, onuncu klasların öz yaşına klasına karar tavşırmalı tahtası var. Onları mecbur ekiden okular. Yeni meydanlarda tahta yok, okusun etsin.
Türkmenistan'ı 2011 yılın partiyim kampanyasının 2-3 günde yarışıya gar yağanını tamamlanacaktığını hem hedirki yınalayan yeke çıgıttır übtüklerin kârindeçi şünüm, devlet üçünüm düne ziyan getiriyenliğini gurrundeşlerimiz nıhtadılar.
Kardeşim Nazar Hudayverdiyin dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çarp edilen mağlumatları üyed mobil telefonlarımızda azathavar.com dikçıdık em adetde tapıp bilersiniz. Azathavar.com dikçıdık em internet saytında ki tedirikleri yurdun içine hem halkara arenasında bol keçen vakaları, kılıklı blokları, bilermenlerin fikir arayışlarını üyedinize amatlı vaxta cüvü telefonlarımızda arkalı okap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun alın. Gepler Azatlyk Radiosu biz programmamyzy dowam etdirýäris. Dün Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçiren maslahaty Türkmenistanyň köpçülikligine habar berişleri işdeler baradaky kanuna bagyşlandy. Bu barada guramanyň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanda medpogat azatlygynyň berjay edilmegi halkara guramalarynyň şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňe sürýän iň möhüm meseleleriniň biri. Eýsem Gurda Türkmenistan'da geçirilen halkara çareler nähili netije berýär. Habarçymyz gözel dinläliň.
Guramanyň resmi maglumatyna görä 15-nji oktýabrda öz işini tamamlan bu çäreniň gidişinde habar beriş serişdelerini dolandyrmak we Türkmenistan'da medpowat azatlygyny öňe sürmek üçin mehanizmleri işläp düzmek meseleleri maslahat edildi. Şeýle-de milli kanunlary halkara kadalaryna laýyk getirmek üçin zerur düzelişlere we ýurtda daşar ýurt jurnalistleriň akreditasiýa edilmegine we işlemegine degişli düzgünlere garaldy. Türkmenistan'da xabar veriş serişdelerinin işini düzgünleştiriyen kanun sonku sapar 1991 yılda kabul edilipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçiren bu çäresine gatnaşan guramanyň medpowat azatlygy bolýan wekili Dunya Miyatowicz bu duşukda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ekspertleri tarapyndan edilen rekomendasiýalaryň Türkmenistanyň tez wagtda kabul ediljek täze kanununda hasaba alynjagyna ynan bildirdi. Bu ýol täze kanunyň ýerine ýetirilip köpçülükden habar beriş serişdeleriniň çäklendirilmeden işlemegine ýol bermeginiň zerurlygyny nyktady. Bu arada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäweden resmi beýannamasynda aýdylýar. Aşgabatdaky maslahatda gozgalan problemalar we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan türkmen hökümetine berilen rekomendasiýalaryň nämeden ibaratdygy barada guramada Azatlyk radiosyna häzirlikçe maglumat bermediler. Guramanyň medpowat azatlygy bolýan wekili Dunya Miyatowicz bu temany sentýabr aýynda Aşgabatda eden saparynyň dowamında türkmen häkimetleri bilen gepleşiklerinde hem gozgady we ol Türkmenistanyň hökümetini habar beriş serişdelerindäki çäklendirmeleri ýeňilleşdirmäge hem de internetin el yeterliligini arttırmağa çağırdı. Dünya yurtlarında medpowatyň we söz azatlygynyň ýagdaýyna sin edýän halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmenistan medpowat azatlygyny iň berk çäklendirýän yurtlaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Türkmenistanda medpowat azatlygynyň çäklendirilmegini insan hukuklaryny goraýjy guramalar hem ýazgyryp gelýärler. Emma olar Türkmenistanyň soňky döwürde halkara jemgyýetçiligi bilen aktivleşdiren gepleşikler prosesiniň oňly netije bermänligine ünse çekerler. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän insan hukuklary we demokratiýa ugrunda atly guramanyň ýolbaşçysy Anatoly Fomin şeýle pikirde.
Какой может быть результат, когда это всё проходит в Ашхабаде? Вместе где вообще?
Erkin metwot bolmadyk ýerde geçirilýän çärelerden netije garaşmaýaryn. Şeýle çäreler Türkmenistanyň demokratiýa tarap umtylýan ýurtduny görkezmek üçin geçirilýär. Улардан хеч хели нәтиҗе булмаз.
Демократическая страна проводит ничего, никакого результата не будет абсолютно.
Кевер сенсилар Туркменстанның демократик йөрөлгөләре орнаштырмак барыда кечерген халыкара гәплешүкләрнең нәтиҗәсезлегенең сәбәбен халыкара курамаларның Туркмен хөкүмәтеннән эдиян таләпләренең гөвшәклыгында өрәрләр. Хосасан да инсан хукукларны горезе Туркмен инициативасы урамасы октябрь айының башында ярадан мәгълүматында Европада хопсулык ва хезмәттәшлек урамасының мәтбуат азатлыгы буенча вәкиле Дуня Миятовичның Ашхабаддан сапарында Туркмен хөкүмәте белән кечерен диалогын конструктив атландырып, аның нәтиҗәле булганына өңүннән инам белдерәнлеген язарды. Туркмен инициативасы бу ири халыкара курамасы анык ийишлери талап этмели деп хатап эдер. Анатолий Фомин болса Туркменстанда мәтбуат азатлыгының өсүше диңе туркмен хакимиятларына баглы дияр.
Вся пресса зависима полностью от руководства страны.
Мәтбуат тутушлугуну юрдун жолдошуларына карашлы. Олар болса өз идеяларынын тапаутлонган маалыматтары жол бермежеги меңдеярлар. Шу күнү милли хабар бериш териштелеринен Dine prezidentin işleri vardı da haber verip onu vasf etmek talep ediliyor.
Европада хофсулык ва хезмәттәшлек курамасының мәгълүматында агъзалан милли медиа реформасы барыда Туркменстанның мәтбуатында мәгълүмат берилмәди. Агъзалан реформаның чагында юртта кечерилгән чаралар барыда һәм милли хәбәр бериш сериштәләрендә агъзалмыйар. Хәбәр бериш сериштәләренең үз эшенә дәгышлы бергән мәгълүматлары әсасан Туркменстанның президентының кете белдергән нәгилелекләре белән чакланылар.
Хабарчыбыз көдәле диңләдегез. Кеплер азатлык радиосы хабарлар күндөлүгү программабызды дәвам эттирерс анын калын бөлүгүндө. Туркменстандын чагынын ийки өсүшү боюнча кабул эден максатнамасы барыда маалыматтары. Президент Назарбаевдин Казакстандын мажилисине даргадандыгы барыда репортажы тыңлап билерсиңиз. Толкуларымызда калын. Соңгы төрде Туркменстанда аял кыйдылар арасында өз жанына каст эдиянларын көпелендиги айтылыйар.
Чирим шоги демократ ши, бир биз улам билек кан билек партада ши. Шоги дам юни өзүнө ос берди.
Эсим динанларын өз жанына каст этмегинин себептери эмне болмогу мүмкүн?
Ещё может быть болезнь, это онкология привести к этому.
Бу барыда маалыматтары, специалисттин пикирлерин тыңламак истесеңиз, Венан дүйнөсү кеплешигимизди тыңла. Ол кептенин чаршембе күнү акшам ва пенсенбе күнү ийерден көз жетим программабыздын чагында эфирге кетер. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Üstümizdäki ýylyň may aýynda Türkmenistan çağanyň ýerki ösüşi boýunça 2011-2015-nji ýyllar üçin maksatnamany kabul etdi. Maglumatlara görä ýurdun ýylatyny 20% mektep ýaşyna ýetmedik çağalar. Bu maksatnama ýüzlerçe miň çağalaryň durmuşyna öz täsirini ýetirmeli we Türkmenistan üçin ören wajyp diýip ýerli media ýazdy. Habarçymyz Murat Qurban dinleli.
Çağanyň ýerki ösüşi we onu mektebe taýýarlamak boýunça 2011-2015-nji ýyllar üçin Türkmenistan milli maksatnamasy şu ýylyň çağalary goramagyň halkara gününiň öňü sirasynda kabul edildi. Bu programmanyň BMG-niň çağa gadnasynyň UNICEF-iň ýardym etmegine Türkmenistan degişli ministrlikler we idaralar bilen birlikde işlenip taýýarlanan dowarda Türkmen metbuatyna habar berildi. Özüm kek oralı deyip tanıdan aşşavaklı lukmağın aytmanı uğra çağanın irki ötüşü düşüncesi öz içinde bir neçe aspektler cemliyar. Ol bu arada şeyle kurdun ördü. Çağanın sağlığı, imitlenişi, terbiyesi, mektepten ön bilimi, onun satsal korurluğu ve adaptasyası bu programanın esası aspektler. Programa çağanın doğuluşundan mektep yaşına çeni doğru öz için alıyar. 2010-cı ýylda 101 mingden öwrak çağa doğulan bolsa, şu leýen doğulan çağlaryň sany 108 mingden geçdi. Ýurdun ilatynyň 20%-na golaý mektep ýaşyna ýetmedik çağlar. Bu programa 104 ming ýaşajyk türkmen sanlarynyň durmuşyna öz täsirini ýetirmeli diýip Kenk Oraz we Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mektep yaşına çeyin çağların durmuşuna gönlün önü təsir etmeli. Programalarda ila tarafını yeterlikli düşündürüş işlerinin alınıp barılmayandığını yerli sinçiler aydiyarlar. Aşavatlı bilimi işgal 34 yaşlı Kurban Zaparov bu programanın vacib dönaydıp şeylediydi. Yurtta çağların ötüşü bilim almaklarıyla bağlı ençeme problemleri var. Kususanla mektep yaşına çeyinli bilim idarlarının köpsünün yağdayı yaramak. Yurtta 900 oğlu mektebe çeyinli yaşını çağlar için idarları var. Olardaki çağların sahne 150 bin dönüne çeyir. Oların ağlavası Sovet dövrüne kurulan çağlar bağları. Sovet dövrüne kurulan bu çağlar bağlarının köpsünü çağların terbiye almak için yeterlikli şartları yok. Çağlar kışına soğuk. Tomsuna ısı otolarda oturmalı olyarlar. Çağlar bağlarının tevbeçileri inatalardan çağlar bağlarına gerek bulan vaatlar için pul yığınlamalı olyarlar. Çağlarının ilk ötüşü ve onu mektebi tayarlamak boyunca milli maksatnamanın amalı aşırılmağı ile bu problemlerin kendi çözülecektiğine umid ediyorum deyip Kurban Zaparov Adatlık Radyosu'na etti. Türkmenistan'ın hazır halkara kurumalarının yardım etmeğinde İşlenip tayarlanan enelik ve çağalık uğru boyunca 80 milli programı hareket ediyor. Şeride Türkmenistan Birleşen Milletler Kurumasının azası olmak bilen çağaların hukukları hakkındaki konvensiyonu tasdiklab çağaların hukuklarını öpçün etmek bardaki borçnamanı özüsün alli.
Haberçimiz Murat Kurban.
Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi her gün aşavat vaqti bilen 7:00-dan 8:00-a çenli, hem aşam 9:30-dan 10:00-a çenli 864 kHz-de orta tolkunla dinläp bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu bilen programmamyzy Kazakstandan alınan maglumat bilen dowam etdirýär. Şu gün Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun mejlisini dargatyp, täzeden parlament saýlawlaryny geçirjekdigini ma'lum etdi. Prezidentiň permanyna görä parlament saýlawlary geljek ýylyň 15-nji ýanwarynda geçiriler. Bu barada Kazakstanyň prezidentiniň metbuat gullugy Adatlyk Radiosuna habar berdi. Emma düýün bu mesele bilen bagly ýurdun Prezident Nazarbayev, Premier-ministri Karim Masimov parlamentin spikerleri bilen maslahat geçiripdi. Bu barada kardeşim Quwonç Gerani dinläliň.
Duşun netijeleri barada berilen resmi maglumatlarda oňa gatnaşanlaryň hemmesiniň mejlisi dargatmak hem wagtynyň öň saýlawlary geçirmek meselesini gollanyklar aýdylýar. Kazak kanunçuluğu deputatlar talep eden ýagdaýyna prezidente ilki saýlawlary ýylan etmäge ygtyýar berýär. 10 noyabrda Kazakstanyň parlamentiniň 50 çağdaşy prezident Nursultan Nazarbayevden ýurdun mejlisini dargatmak hemde möhledinin öň parlament saýlawlaryny geçirmegi haýyş edipdi. Prezident Nazarbayev Ýewropadaky beri krizisiniň Kazakstany hem ýaramaz täsirine ýetirýänini aýdyp, deputatlaryň bu teklibine garamagy söz beripdi. Mejlisi dargatmak inisiatifasy kanun çykarjylaryň 2012-nji ýylyň ahyryna belinen saýlawlar baradaky aladalara berilmän, derhal ykdysadyýat bilen meşgul bolmagy ýol açmak üçin bir çäre ýok minne düşündirilýär. Şeýledi bu ädimi Astananyň bir partiýaly sistema baradaky halkara tanqydynyň ansatlyk bilen diýjek bolmagy ýok minne garalýar. Öňkü mejlisiň deputaty bolan Vladimir Nikharosov geljekki parlamentin en bolmany iki partiyadan düzüljek diýen saklaýar. Onuň pikirçe saýlawlarda Ak Jol partiýasynyň parlamentdäki orunlar üçin ýeterlik ses almak mümkinçiligi ýokary. Kazakstanly siýasatşynas Dost Koşumyň pikirçe ýurtda ýene bir parlament saýlawlaryny geçirmegi köp sady özgertmez. Parlamente ýene bir partiýanyň agzalary girse-de, şol partiýa ýasama oppozisiýon partiýa bolar. Onun aýtmagyna görä saýlawlary möhletinden öň geçirmek Kazakstany adaty ýagdaýy öwrülip barýar. Dost Koşum bu ýagdaýlaryň saýlawlaryň adalatly geçmegine ýaramaz täsir edýänini, adalatly saýlawlaryň prinsipini bozýanyny ýygnatdy. Parlamentiň dargadylmagyny ol şeýle sündürdi.
Now aldymyzda gelýän kış köpden şol wagtlardaky gymmatçylyk tagda.
Kışda azy karytlarynyň bahalary gymmatlar diýilip garaşylýar. Dini ekstremizm hem Beylik meseleler sebäpli ýurtdaky ýagdaý has dartgynlaşyp biler. Gyşda kynçylyk çeken adamlaryň ýazdaky parlament saýlawlaryny özlerini nädip alyp barjakdyklary belli däl. Şonuň üçin 6 aýyňdan bolsa-da häkimetler parlament saylovlarını çaltırak geçirmek isteyerler.
Onun için gözü karasını bilemiz. Sonuçta parlamentte 6 ay olsa da 7 taratılmış gibi bir tek olsa ana bulun.
Kazakistan'ın kanunlarına layıklıkta yurdun meclisi daraladılarından sonra 2 ayın devamında parlament saylovlarını geçirmeli. Ehli Ağzası Nurut'un partisinden olan Kazakistan'ın daraladılan meclisi 2007 yılın Ağustos'unda 5 yıl mühlete saylamıttı.
Kardeşim Quvonç Kerani dinlediniz, hormatlı dinleyiciler. Xabarlar gündeligi programmamızda berilgen maqalalary bizning internet saytımızda hem oqap bilersiniz. Bizning internet saytımızın adresi azadxabar.com. azadxabar.com.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çendi. Gyýyfa dolkunlaryň 7390 12015 kHz ýygnalyklaryna 41-25 metrlerde 28-den 9-a çendi. Gyýyfa dolkunlaryň 6000 we 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde diňläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, saatly arakatmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz.
Salkın şemal yel gel yele divan için soğun doğdun dey bal bol yana divan Al yanağın menne yerde sunmarın kırnağına Ağal kamın köpet dağ dey ağal tanın karına Sen bilen görüldü sen gözüllerin barına Aç kocuğunu defte defte gül gül yele bir yana